Memorial guramasynyň Owadan depe gyzlyň türmesindäki 5 ay ady bilen 22-nji ýanwarda ýaradan maglumatynda 18-nji ýanwarda 65 ýaşan Posowet geňişliginde tanymal Avrela Çynat Geldikärizowyň Owadan depe türmesi baradaky ýatlamalary beýan edilýär. Geldikärizow Türkmenistanyň iň ýapyk Owadan depe türmesinde tutsaglygy baştan geçirip ýurdun daşyna çykmak mieseriden köp bolmadyk adamlaryň biridir. 1990-njy ýyllarda halkdaky atçylygynyň halkara bileşigini döredin we 1997-2002-nji ýyllar aralygynda türkmen atlary döwlet bileşigine ýol başçy bolan Geldikärizow 2002-nji ýylda tutsak edilip 5 ýyldan gowrak döwrüni Türkmenistanyň türmelerinde şol sanda Owadan depe türmesinde geçiripdi. Owadan depe türmesiniň bendisiniň öz gözü bilen görenleri barada gürrüň beren maglumatlary iňen wajypdyr. 2003-nji ýyldan başlap bu ýere eltilen tutsaklaryň uly bölögünün ıkbali kanun tarapından däl de yurdun yol başçılarının gızliyin görközmelerinin esasında ketketlen yer deyilip memorial guramasının maglumatında bellen yer şeyle de bu maglumatın Türkmen türmelerinde direksiz yitenlerin ıkbali varada hasavat bermegi talep ediyen olara diri görközün atlı halkara kampanyasının alıp bariyan dernevlerinin çağında tayarlananlığı xabar verilyar. Kariyazıvın saklanan kamerasında demirden yasalan ve yere berkidilen iki katlı 7 sani yatılayan yer vardı. Kärizowdan başka bu yerde önkü yokarı vezipeli yol başçılardan 2 adam, Daşoguz vilayetinin önkü hekimi Kakamrat Anıglıcıv ve Yağda Vodunun önkü yol başçısı saklanyardı. Deyilip maglumatta şeyle deyilyar. Ön bu kamerada Livap vilayetinin önkü hekimi ve İl Yaşulusu hem Türkmenistan'ın kahramanı Giday Ahmedov hem saklanyardı. 2006-njy ýylyň fevral aýynda ykdysady jinayetçiliklerde aýyplanan 66 ýaşly Ahmedowyň şol ýylyň iýul aýynda aradan çykanlygy habar berilipdi. Onuň jesedi Livap vilayetine awtoulagyň ýük bölümünde eltilip, garandaşlaryna tapşyrylypdy we ol gyzlygyň ýagdaýynda jaýlanypdy. Soň bu boşadylan ýere Kärizow getirildi. Deyilip maglumatda Ahmedowyň ölümi barada käbir detallar berilip, onuň ölümünden öň 2 aýlap ýerinden turup bilmän ýatandygy, ölen soň 2 günläp kamerada çürep ýatandygy gürrüň berilýär. Memorial guramasının Geldikärizowyň ýatlamalary esasında çap eden maglumatında Azatlyk radiosynyň türmede wepat bolan jurnalisti Ol Sapar Muradowa bilen bilelikde 2006-njy ýylda tutsak edilen aktivistler Sapar we Aman Hajiyewleriň ykbaly barada we ýene-de öň ýokary wezipelerde işleýän bir näçe adamyň ykbaly barada maglumat berilýär. Şeýle-de maglumatda Türkmenistanyň milli simwoluna öwrülen ahaltäki atlarynyň tohumyny dikeltmek we köpeltme ugrunda uly işleri bitiren Kärizowyň hususy atxanasynda Türkmenistanyň milli gerbinde şekillendirilen öňkü türkmen prezidentiniň Ýanardag atynyň hem ýetişdirilenligi habar berilýär.